Vi skal nu høre en reportage om børnenes vilkår under krigen i Afghanistan. Optagelsen her er fra den 27. september 2010. Det foregår i år hos biografen Øst for Paradis, efter at vi har set Eva Arnvigs dokumentarfilm Krigens børn, der handler om børn i Kabul i Afghanistan. Filmen er optaget i 2008-2009. Og vi hører her Eva Arnvig.
Jeg har selv været flygtningebarn, godt nok nemt, under 2. verdenskrig, fordi min far var jøde. Og han døde ret hurtigt efter krigen, på grund af det stress, som vores yderst komfortable flygtningeliv i Sverige bød ham. Og jeg har tit tænkt på, gad vide, hvor mange brønde tyskerne skulle bygge for os, eller skoler, eller tilbygning til vores hus, for jeg vil sige, jamen det er også okay. Altså, hvis jeg får et nyt hus, så pyt med, at min far døde. Så snakker vi ikke mere om det. For det er virkeligheden, det vi siger til afghanerne. Nu skal I lade være at skabe jer. Fordi nu går vi ud og hjælper jer, og vi bygger nogle skoler til jeres børn. Og vi bygger også en række nye brønde til jer. Så er vi gode venner, ikke? Samtidig med, at vi bomber. Og der er det, at jeg som mor, som menneske, som psykolog og som journalist vil sige, hvad foregår der inde i hovedet på folk, der tænker sådan? Tror de virkelig, at mennesker, selvom de er fra Afghanistan og langt væk fra os, er så primitive, at de siger, nå, pyt, altså får vi nogle brønde, så gør det ikke noget, at I kom til at slå 48 mennesker ihjel, som de gjorde i den by, hvor lille Mir var fra. Og det er det oplæg, jeg vil give med den her film. Fordi, måske bemærkede I det, måske gjorde I det ikke. Men der var bombardementer af Taliban. Der var bombardementer, som vi har lavet, NATO. Og der var det store i Bagram, hvor alle børnene kom fra, som man ikke ved, hvem er. Og det er aldrig blevet opklaret. Og formodentlig har det været sådan nogle interne stridigheder. I hvert fald er det jo ret usandsynligt, at en talibanbombemand, som man sagde i første omgang, samtidig med, at han springer sig selv i luften, også kan nå at skyde 5 politikere plus x antal børn, så skal han i hvert fald være fingernem. Det er der ikke rigtig nogen, der tror på. Og det er sådan set også ligegyldigt, fordi det er det, jeg vil vise med den her film. Det spiller ingen rolle, hvem der er ret. Det spiller ingen rolle, hvem der er uret for den, der får bomberne i hovedet. Som Fatima Guyani siger, om det er en lovlig erklæret krig, eller ikke lovlig erklæret krig, for børnene, der er det lige meget. Og det var det, som var mit og Beroses håb med den her film. Det var, ikke at vi kan stoppe krigen, for det kan vi selvfølgelig ikke, desværre. Men at man i hvert fald fik politikere og de vælgere, der stemmer for de politikere, til ligesom at sige til sig selv, det kan godt være, at vi synes, vi skal gå i krig, men hvad er konsekvensen? Det her er konsekvensen. Ja, altså, er det sådan set, hvad jeg kunne sige?
Ja, I skal bare melde jer, hvis I har spørgsmål, og så er det vigtigt, at I taler højt og tydeligt, for at folk kan høre det. Og den første, det er dig deroppe.
Ja, jeg kan faktisk prøve til Afghanistan. Så vidt jeg husker, var der også krig i Afghanistan før. Altså, Nordalliancen til Taliban. Og jeg mener, at det var det land i verden, hvor der kom flest flygtninge fra, allerede før vi gik i krig der. Så jamen, det har vi også i forvejen.
Ved du hvad? Vi har ikke opfundet krigen. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, du siger det. For hvis du prøver at prøv at se på den dækning, der er i fjernsynet og i aviserne, så er det som om, der ikke var noget Afghanistan før Taliban. Og der var jo en grund til, at Taliban kom. Taliban kom jo som en reaktion på skabt i de store religiøse kostskoler. Hvis I ikke kan høre, hvad jeg siger, så må I bare sige, at jeg skal gentage det. I de store religiøse kostskoler på grænsen ind til Pakistan. Og den kom blandt unge studerende, du kan kalde det universitetsstuderende, men med kraftig religiøs tidslid, der sagde, det kan ikke være meningen, for altså mandlige drengekolleger til dig, de kunne ikke gå frit på vejene, for de blev kidnappet af de der warlords og blev brugt, seksuelt misbrugt og så myrdet. Og du kunne ikke høste på din magt, uden at der var en forfærdelig stor sandsynlighed for, at din høst blev stjålet på vej hjem fra marken, og så videre, og så videre. Det siger de her unge idealister, og som var ekstremt rabiat muslimer, at hvis nu man havde levet præcis efter Koranen, så ville det her ikke ske. Og det var altså efter, at russerne havde været der, efter den der helt forfærdelige borgerkrig, hvor over 30% af Kabul blev totalt ødelagt. Og det var sådan set russerne, der skabte de første store antal flygtninge. Så sker der omkring Kandahar, at de igen bortfører nogle unge til seksuelt misbrug. Og så er der en 30 stykker af de der unge fra de religiøse kostskoler, der siger, okay, sådan nu. Og så går de ud, og så angriber de den der klanleder, befrier børnene, slår klanlederen og hans håndlanger ihjel. Og så kommer den almindelige reaktion, og den kan man så sige er forståelig eller ikke forståelig, men efter 20 års krig er den måske forståelig, hvor de siger, der er altså en mulighed for, vi selv kan bestemme. Og resultatet er faktisk, er rigtig, rigtig mange provinser i Afghanistan uden kampe overgiver sig, eller indordner sig, eller you name it, Taliban. Ikke fordi de var særlig religiøse, men fordi de ville simpelthen så forfærdeligt gerne have de der afskyelige klanledere, primært Nordlige Alliance, som vi så bagefter lavede det fejltrin, at vi lavede dem til vores allierede. Så du har fuldstændig ret, og det er helt, helt afgørende for forståelsen, at man siger, jamen hvad var der sket inden? Hvorfor skete det?
Godt, så har vi et spørgsmål her.
Ja, det er sådan set i forfølgelse af det. Man skal altså også se det i et historisk perspektiv. Det kan godt være, at Danmark ikke var i krig nede i Afghanistan før 2001, men Danmarks gode allierede var der, og det er sådan set deres problem, der blev sådan set outsourcet til Afghanistan i 1979 mellem sådan en krig mellem Sovjetunionen og USA. Sovjetunionen invaderede Afghanistan, mens USA væbnede de kriser, som vi kender, Nordalliancen og de forskellige dele. Og sådan set også Osama bin Laden, grund til at han er i Afghanistan, det er sådan set også en USA-trænet CIA igen, som senere gik imod selve USA. Så sådan set, det er Vestens problem, der blev outsourcet ned til Afghanistan, hvor Afghanistan blev slagmarken for de krige.
Jeg elsker at kritisere den danske regering omkring Afghanistan. Det er altså simpelthen min weekendforlystelse. Men lige der vil jeg nu sige, at der havde hvem der nu end var statsminister i 70, jeg husker det ikke stor andel i den russiske invasion af Afghanistan.
Jamen, jeg mener heller ikke. Jeg siger bare, Danmarks allierede. Jeg tager Vesten som generelt.
USA gik jo først ind som en reaktion på Rusland.
Ja, men det er stadigvæk Vestens problem. Det jeg bare vil frem til, det er, at Afghanistan ikke har selv skabt det problem. For 30 år siden, der var krigen også mellem Sovjetunionen og USA, de to store magter.
Altså, der er så mange solide grunde. Og du har fuldstændig ret i, at vi har blæst til ilden uafbrudt. Også når vi kunne have rakt fingrene i vejret i FN og sige, hallo, hvad sker der lige her? Men lige den der.
Jamen, lige præcis. Men vi gik sådan lidt fra det konkrete til det abstrakte, hvor man sagde, at det var det også før. Så kan man jo også lige så godt gå længere tilbage og så se, hvorfor startede det hele egentlig?
Jamen, så kan du sige, hvorfor var der den regering i Afghanistan, som jo ligesom den nuværende regering, kun havde domæne i Kabul og omegn. Hvorfor var der nogen der bad russerne om hjælp?
Ja.
Altså.
Men igen, det er jo lidt svært at stride mod to supermagter. Altså efter 2. verdenskrig, hvis man lige lægger mærke til, det er så min personlige holdning, hvis man lægger mærke til en ting, altså Asien og Østen er sådan set blevet slagmarken, fordi de to supermagter turde ikke at angribe sig af hinanden. og deres problemer blev outsourcet enten til Vietnam, Afghanistan, Korea, de forskellige...
Hvis du stopper der, så er jeg enig. Men hvis du siger, at Danmark har lod og andel i det, så er jeg så gammel i modsætning til dig, at jeg godt husker det. Og vi var ligesom Dansk Folkeparti dengang. Vi interesserede os kun for vores egen baghave, til nød for mure for striden mellem Øst- og Vesttyskland. Hvad der lå øst for Østtyskland, det kunne de så godt ligge på månen. Jamen, det var ikke vores.
Det er også næsten, at tage hele Vesten over en kamp, jo. Tager de allierede, ja, ikke?
Altså, så bliver det for flat. Men jeg er enig i, at det geopolitisk er en konsekvens, at den på det tidspunkt meget indædte strid mellem Rusland og USA, som formentlig bluser op igen, bare med Kina som tredje mand, og jeg tror ikke, det kommer til at gå bedre.
Ja, og så er det dig.
Altså, jeg synes, det er totalt lige meget, hvem er skyldig i det, at der har været nogle krig i Afghanistan, men det vil jo ikke give ret til Danmark eller Amerika eller andre land at gå og starte en krig i det her land og fortsætte med det her krig, fordi de synes, det har været sammen med Laden der og alt muligt ting. Hvis vi husker tilbage, når Irak-krig startede, så siger Amerika, at Osama bin Laden er i Irak. Og det er masse ulæggelsen våben og masse atomvåben Daniel og sådan noget. Men hvad fandt de? De fandt ingenting. Og de, altså, Amerika er stadig i Irak. Og i Afghanistan er det faktisk også det samme. Det er fint nok, at de har reddet Afghanistan fra Taliban og sådan noget, selvom der er sket ingen krig mellem Taliban sådan i virkelighed. Men det er fint nok, at de har for eksempel været med til at give Afghanistan fred, men hvorfor er de stadigvæk Daniel?
Altså nu spørger du mig, og der må jeg så sige, jeg tror ikke, at du seriøst mener, jeg vil sige dig voldsomt imod. Men jeg kan sige, at USA, som vi lige snakkede om inden filmen her, hvis du ser på kortet over Afghanistan og stiller det samme spørgsmål, hvornår forlader NATO Afghanistan, så tænke på, at som jeg har diskuteret med højt, højt, højt stående amerikanere, hvad der skete ved den der krig? De har fået afdækket hele den østre flanke ind til Iran. De har fået lavet den pipeline, som er ved at blive under konstruktion. Nu er det første Karzai gjorde, til at få snablen ned i centralasiatisk gas og olie, kommer til at gå ned igennem Afghanistan, ud til Indien og ned igennem Pakistan, ud til det indiske ocean. Du har fået adgang til den olie, som du bruger, og som de allerede har fundet op i de nordlige ting. Du har fået bygget baser, 48 for at være helt eksakt, hvorfra du kan nå Rusland, Kina, Indien, Pakistan og Nordkorea. Og hvad er det nu lige, de lande har til fælles? Og 48 baser? Men det gør de jo ikke, hvis du er på vej ud i overmorgen. Som jeg spurgte, i øvrigt den meget begavede Erling Olsen, som jo er et af de mest retskaftende politikere, vi havde, og sagde, hvad var der sket, hvis USA for 10 år siden havde bygget 20 baser i Afghanistan. Så sagde han, så er det blevet verdenskrig. Nu har de 48.
Du viser jo filmen også meget godt konsekvenserne af den krig her, og hvor forfærdeligt det er. Jeg savner måske, at du siger noget mere sådan positivt. Altså, hvad vil du sige, hvad gør vi nu? Altså, Som du var inde på i diskussionen før, altså krigen har varet mange år, det er ikke noget, vi har startet. Altså, er det ud nu, eller hvad mener du, vi bør gøre?
Er det primitive svar, som jeg plejer at give til mennesker, jeg holder meget af, og det opfatter den gruppe her. Så hvad nu? Jamen, det er det svar til, når du har besluttet dig efter alt for lang tid til at rydde op i dit klædeskab, og du har varpet det hele ud på gulvet, og du pludselig tænker, nej, vi skulle heller ikke blive biografen. Det, der ligger ude på gulvet, det vandrer altså ikke af sig selv op i skabet igen. Og det er lidt det, vi har gjort nu. Jeg synes, helt personligt, fordi jeg har talt med mange afghanere, som jeg kender vældig godt, og har spurgt dem, hvad siger I? Og så svarer de ordret, vi afghanere kan ikke blive enige om noget som helst. Men 95% af alle afghanere mener, at udlændingene skal ud nu. Og så siger jeg, og hvad vil der så ske? Ja, så er der en hel masse mennesker, der kommer op og slås. Men det bliver vores egen slåskamp, og det bliver os selv, der skal løse det. Og så sagde jeg, hvem er de 5%? Altså, det er dem, der har nyt godt af korruptionen og krasajer amerikanernes tilstedeværelse. Og jeg har også gået videre i diskussionen og sagt, jamen altså, Pirsten Møller og andre pæne danskere siger jo, at nu vil vi sammen med FN bede Karzai om at bekæmpe korruptionen. Hvor de lærer hjerteligt, fordi de er nemlig meget, meget mundre mange afghanere. Hvad er det for noget vås? Han kan da ikke bekæmpe korruptionen. Han er korruptionen. Så sagde jeg, okay. Min oplevelse er, at vi skulle trække os ud meget, meget hurtigt. Og samtidig virkelig efterlade midler til at få restitueret noget af det, vi har smadret. Og det er mange penge, det drejer sig om, men det er stadigvæk meget, meget billigere end krigen. Og så må vi sige til de afghanere, som vi taler med, ved I hvad? I må gøre det selv. Det er jeres land. Det var nok forkert, at vi gik ind i første omgang.
Ja, når du så vil lokalisere de midler, hvordan skal det sikres, at de så kommer til de rette?
Det kan du ikke. Hvordan kan du garantere, at Løkke Rasmussen ikke køber fadbamser på Venstre, så stærkt skal borgerens regning?
Det var godt.
Du kan håbe.
Må jeg i tilknytning til det der med, hvad vi nu gør, spørge? Fordi noget af det, der presser sig på, det er, at regeringen og NATO, de kan også godt se, at de ikke kan vinde krigen. Så de vil trække soldaterne ud af kampområderne. Og det, der så bliver helt centralt, det er, at de siger, når arbejdet er gjort færdigt. Og de snakker om, hvad skal der til for arbejdet er gjort færdigt? Det er det, diskussionerne går på. Hvor lidt kan man nøjes med, før man kan sige, arbejdet er gjort færdigt? Og det kan godt tænke mig et bud på, om det er rigtigt. Fordi sådan som jeg ser det, så tror jeg, at oppositionen er nødt til at gøre op med den tankegang om at gøre arbejdet færdigt. For ellers så kommer de til at argumentere for at forlænge krigen.
Det er fuldstændig enig i. Og bortset fra det, hvad er det at gøre? Den diskussion har jeg også haft, også med folk af stand og rang. Hvad er det for et arbejde, der skal gøres færdigt? Er der skabt demokrati i Afghanistan? Nå nej, det kan vi jo ikke rigtigt. Jamen, er det alle piger i skole? Nej, det, nu er du også så rabiat, ikke? Så siger jeg, hvad er det for et arbejde, der skal gøres færdigt? Jamen, så sagde jeg, ved I hvad? Hvis Afghanistan skal have selvbestemmelse, så er der altså kun en eneste gruppe, der kan sørge for det. Og det er afghanerne. For hvis vi bestemmer over dem, så er det ikke selvbestemmelse. Og vi har rådet det godt og grundigt til. Og hvis de afghanere, der sidder der i dag, gerne vil have Taliban tilbage, og det er der meget, der tyder på, og med, jeg er 100% sikker på, at det bliver en stærkt modificeret form, men så kommer det ikke os ved. Og hvis de gerne vil gå i burka, så kommer det heller ikke os ved. Det kan godt være, at du kan sige, i Frankrig, der må du ikke gå i burka, men i Kabul, der må du gerne. Og det, der er interessant med vores burka, halløj sagde, det var, hvad var det allerførste Karzai gjorde, som i øvrigt, inden han blev præsident i Afghanistan, var han rådgiver for den amerikanske regering i energispørgsmål, olie og gas. Så det var også meget bekvemt. Men det allerførste, han gjorde, det var at udstede en ny dresscode for mænd. At hvis du var ansat i statsadministrationen, så skulle du gå i hvid skjorte, slips, jakke og jakkesæt. Og så siger man lige engang, jeg gik til en af mine gode venner, der er højesteretsdommer. Der sagde jeg, altså, hvor stor er den juridiske forskel på det Taliban gjorde med burkaen og det Karzai gør nu? Og så grinede han også, han der ikke spurgte. Men se, der var, vi kunne ikke engang få det i avisen, at det der var der. Jeg tror, jeg har skrevet den 5 gange. Men jeg er også den eneste journalist i Danmark, der har skrevet den.
Der er nogen, der har været lidt inde på det nogle gange her under debatten, og du har også selv snakket lidt om det her med de her 40 militærbaser og den her ledning igennem landet. Men hvis nu vi antager, at antikrigsbevægelsen og befolkningerne i de vestlige lande ikke får presset deres regeringer til at trække sig ud af Afghanistan, og vi samtidig også antager, at den vestlige alliance på ingen måde kan få fuld kontrol med landet og konstant vil have et Taliban og alle mulige andre modstandsbevægelser at kæmpe imod nede i Afghanistan. Har du så et bud på, hvornår de stopper, altså ikke trækker sig ud, men hvornår de kravler ind i deres baser og ligesom stopper kamphandlingerne? Har du et bud på, hvad deres succeskriterier er? Man kan sige, at de er jo næsten kommet dertil i Irak, hvor de også har de her helt enorme luftbaser og har en vis kontrol, ikke særlig meget, men en vis kontrol med det parlamentariske system dernede.
Det kommer an på, hvordan det går til midtvejsvalget.
Ja, men det er jo det, men de har... Så ja, du tror, at det er...
en indenrigspolitisk afgørelse fra Obama, som bliver dikteret ud til de vestlige allierede, inklusive NATO. Og der kommer bliver den beslutning taget. Og så vil de, som du selv meget rigtigt siger, krybe ind i deres baser, og der vil de så sidde. Og så længe folk ikke prikker hul på den der pipeline, så vil de sidde der, og så længe de ikke begynder at sabotere olieboringer. Altså, det eneste, jeg spurgte...
Du tror sådan mere eller mindre, de har stort set opnået det nu, det de vil sådan mere
eller mindre... Så jeg sagde til ham, den der amerikansk ambassadør, jeg talte med, altså, der kom jeg nemlig ind på det der med Iran og pipeline og så videre, så videre, så videre. Så sagde, det eneste sted, hvor jeg har tabt, det er burkaen. Men det må I leve med. De fortsætter med at gå med burka. Ved du, hvad han gjorde? Han grinede. Han sagde ikke, det passer ikke. Og vi har hele andet. Han grinede hjerteligt. Fordi det var jo rigtigt. Du kan jo bare se på et kort. Du har ikke engang diskuteret det. Og for mig er jeg overbevist om, at det, der kommer til at afgøre det, er en ren indenrigspolitisk beslutning i USA. Fordi jeg spurgte, Ahmed Rashid, siger det der noget? At han er... verdensformentlig førende Afghanistans ekspert og var tidligere redaktør på Far Eastern Economic Review. Jeg snakkede med ham om det her, og det var bare for nogle år siden. Og så sagde han, Eva, tror du i alvor på, at den amerikanske præsident ligger søvnløs, fordi afghanske damer ikke kommer i skole? Nej, det tror jeg nok ikke. Jeg sagde, det tror jeg som end heller ikke. Jamen, det er jo ord. De er jo bedøvende. 25% af hans egen befolkning kan ikke læse og skrive. Så hvorfor skulle det så genere mig, 50% af den afghanske ikke kan? Ej, det er så mere, men altså.
Så var det dig dernede først.
Jeg er 28 år gammel og kom til Danmark i slutningen af 2001. Og jeg kommer fra Afghanistan.
Ja, men fra russertiden.
Jeg har oplevet den kommunistiske regime, der var i Afghanistan. Og så fra 92 til 96 nordallianser. Og så fra 96 til 2000, hvor Taliban
var i magt.
Ja. Så det vil sige, jeg har oplevet... Men det her, efter 2001, det er den værste, jeg nogensinde har set i det afghanske historie. Med så mange børn og så meget fattigdom. Ja, så meget fattigdom, som der er i Afghanistan. Og korruption. Og jeg siger tak for, at I har lavet den film og gør opmærksom på, at det er slet ikke sjovt at være i krig. Jeg kan godt huske fra 91 til 96, hvor der var krig i Kabul, og det var hver en eneste aften, vi skulle være vågen til, der kommer et fly og bomber i nord af Kabul. Ikke? Og jeg har stadig psykiske symptomer på det, hvor jeg nogle gange får angstanfald, og nogle gange kan ikke sove rigtig godt. Og, men jeg synes, det vil være en god idé, hvis I laver også en film om den korruption, der er i Afghanistan. For hvis vi så filmen, der var et asfaltet vej på 2-3 meter, ikke? Men jeg er sikker på, at da Vesten har lavet den projekt, det har kostet 10 millioner eller 15 millioner. Og den til sidst bliver den solgt til 1 million. Det vil sige, at den bliver bare videre solgt til forskellige entreprenører. Og så til sidst laver det den til 1 million.
Hvis den, du skulle give en anden bud på den vej, før du snærmer, hvad kunne det så være?
Altså, at samarbejde med et godt menneske, altså med gode mennesker i Afghanistan, nej, det kan man da ikke.
Det er vejen fra Kabul op til den amerikanske base, Bagram.
Bagram, ja. Og sådan var det også tilbage i...
Det er den dyreste stykke vej, der er bygget i Kabul.
Ja,
og, eller
men det ligner, så må man buster sin sko, og så går i udenfor, og så kommer tilbage, ikke? Altså, den er allerede ødelagt.
Og der, nej, den fungerer fint, fordi amerikanerne bruger den jo hele tiden.
Ja, det gør det nok.
Men ja, er du rigtig klog.
Så må de have bygget vejer. Jeg har selv været i Afghanistan sidste år.
Hvor?
Jeg blev født og opvokset i Kabul, ikke? Ja. Og hvis... Når der kommer et projekt fra Danmark, og der bliver bevilget på 10 millioner eller 12 millioner, den bliver solgt til den første, som er kender den danske organisation. Og så sælger den afghaner til 10 millioner til næste, 8 millioner til næste, 5 millioner. Så det ender med, at de bliver bygget et skole for 1 million kroner.
Jeg var til et møde, fordi jeg er så kritisk, så bliver jeg sådan en gang imellem brugt som pauseklon i de store, fine organisationer, når de skal have en med, der skal sige noget forfærdeligt. Og derfor var jeg med til et møde på London University Economic School. Og der var faktisk en anden pauseklon med. Han sagde, at det er en god dag, hvis 10-20% af de bevilgede midler når ud til Afghanistan. Hvis 10-20% af de bevilgede midler når ud til afghanerne, resten forsvinder undervejs.
Mm. Godt. Så er det dig deroppe.
Jeg ved mig fast i det, du sa om, at 95% vil have os ud. Og jeg tror nok, måske vi alle her vil forstå hvorfor. Men så vil jeg da også spørge, før diskussionen drejer sig for mye om, hvor mye de ikke vil have os der. Er det nogen instanser fortsat igen? Er det nogen mennesker i media eller der nede nu? Som hvis... Jeg siger bare, er det nogen instanser fortsat i Afghanistan? Eller nogen ledende karakterer, nogen mennesker derude, som vi skal følge med på, som vi kan støtte, som afghanerne fortsat har tiltro til? Eller bør vi egentlig bare komme os ud, som du siger?
Det er jo rigtig svært at svare på, og det tror jeg egentlig godt, du selv kan se. For selvfølgelig er der det. Der er en Lal Gul, som du så her. Der er Alberto Cairo, der har boet over 20 år i Kabul, og som har givet fanden i alle myndigheder, der vil bestemme over ham. Og han gør nøjagtigt, hvad der passer ham. Under Taliban ansatte han kvinder. Her, der hjælper han hvem som helst. Altså, der er rigtig mange, men de er jo, der er Shana, fattigskolen, som jo betyder afsindig meget for de fattige børn i Kabul. Men hvis du vil sige, hvem vil jeg gerne støtte? Som
jeg tænker mere sådan, har for eksempel FN fortsat noget tillid blandt afghanske folk?
Jeg er gammel FN-medarbejder, jeg har været ansat i FN i 20 år, og det generer mig at sige grimme ting om FN. FN er en rigtig god organisation, og de gør masse, men her er de altså op mod nogle store drenge. Så hvis USA's ambassadør i Kabul ikke støtter et projekt, så er det sådan set lidt ligegyldigt, hvad de andre siger.
Det har
vi jo heller ikke.
Nej.
Og selv vores regering, og Norges regering, og den svenske regering, pludselig fører krigen af i et land, som aldrig har gjort os noget til det. Fordi vi skal beskytte os selv. At Danmarks sikkerhed starter i Afghanistans bjerge. Det vil sige, at de vil godt sige, at vores sikkerhed er baseret på, at vi får slået nogle afghanske børn ihjel. Ja, det er jo sådan rent, hvor der er pyg.
Jeg tænker på, om ikke den eneste mulighed selvfølgelig først og fremmest er at få stoppet krigen dernede, eller få vores tropper ud, men så dernæst på græsrodsplan simpelthen at sende nogle midler, eller sørge for at få nogle midler derned, og man altså simpelthen igen på græsrodsplan selv er dernede, fordi det er jo kun folk, der er nede i Afghanistan, der har en idé om, hvordan man skal få de her penge ud til at man kan få netop dem selv i gang med at få bygget noget op. Jeg tror for eksempel ikke på, at den danske regering i bund og grund er særlig interesseret i at få det til at fungere ordentligt dernede. Nu tænker jeg også meget socialistisk, at den danske regering som sådan er interesseret i at støtte et kapitalistisk samfund, ligesom også USA er. Og et kapitalistisk samfund ønsker jo netop kun de her baser og ønsker at udvide kapitalen. Og
failed countries. Der er ikke noget, du tjener så mange penge på som failed countries.
Nemlig?
Men failed countries, det er sådan nogle lande, der går nedenom og hjem, ikke? Som hvor arbejdskraften, jamen, hvor går du hen og får arbejdskraft, som du har i Afghanistan, til $50 om måneden? Det er ikke mange steder. Det er rigtig smart, når du bor efter olie og alt sådan noget. Det er meget, meget billigere end at sende amerikanere over, selv end at importere koreanere. Du finder ikke noget billigere end afghanere. Og det er det samme i Somalia. Det er alle de der lande. Dem, der dybest set tjener på, det er de rige lande. Og de rige lande behøver ikke nødvendigvis være i Vesten. Det kan også være Thailand. Det kan være hvad som helst. Men jeg er ikke uenig med dig. Men jeg tror ikke, det er så simpelt. Men jeg tror på, at man måske føre midlerne ind på en anden façon. Meget hen ad det, du siger.
På et tidspunkt, der fik jeg en sms, der hed, vær god ved USA, eller så kommer de at føre og indføre demokrati i dit land. Og det, vi har været involveret i det her tilfælde, det var, at vi skulle være med til at indføre demokrati i et land, der slet ikke brød sig om den slags demokrati, som vi har, fordi det er jo ikke, hvis man ikke kender de ting, så vil man ikke have det. Og jeg synes, i forhold til det humanistiske i det, vi skal hjælpe nogle af de forældreløse børn, de handicappede børn, og det kan være nogle indsamlinger, det er det, vi skal sætte PR på, og selvfølgelig skal den slutte, den krig dernede. Altså dem, der har de der mærke på deres biler, hvor der støtter vores danske soldater, det burde betyde noget helt andet, fordi vi skulle
støtte dem
i at være her.
Det er meget sjovt, at siger de der.
Ja.
Jeg spurgte Lars Møller, fordi på hans hjemmeside, at vi kender hinanden privat, og på hans hjemmeside, der stod også et, der havde nogen skrevet et eller andet om støtte de danske soldater, den der hest i Yellow Ribbon, hvor jeg sagde til Lars, betyder det, at hvis jeg har det Yellow Ribbon på, så synes jeg, at de danske soldater er smadret søde og gode og veluddannede. Eller betyder det, at støtter krigen i Afghanistan? For hvis det er det sidste, så skal der ikke noget Yellow Ribbon på min bil. Men jeg har ikke noget imod at tro på, at de danske soldater er pæne mennesker, der hverken slår deres mor eller hunden. Og så sagde han også, at selvfølgelig har vi blandet de to ting sammen. Så sagde jeg, ja, det er meget ubehageligt. Så sagde jeg til mig, jeg synes, at den søde oberst skulle gå ud og sige det, at de to ting ikke skulle blande sammen. Men det lå ligesom uden for hans domæne.
Ja, så bliver det dig igen.
Det er sådan, så det er et kommentar, så er et halvt retorisk spørgsmål. Det med, at der er nogen i stand, som man kan støtte nede i Afghanistan fra vestens side, det er jo sådan set et dilemma, fordi hvis man støtter nogle troværdige instanser med det samme, i den samme handling bliver de jo utroværdige for afghanerne. Fordi der, den vestlige, de er blevet ret kritiske over for Vesten nede i Afghanistan.
Det kommer an på, hvem du støtter. Hvis du støtter Alberto Cairo, så bliver det utroværdigt over for afghanernes genstande. Hvis du støtter Ashana, der er en afghansk ledet skole, der tager sig af gadebørn, der ikke har mulighed for at komme i skole.
Nej, men det er også mere sådan kommunistiske organisationer. Jeg tror det mere som et politisk organisation, en politisk instans. Så ved det, vi er utroværdigt.
Jeg kan sige, hvis du støtter Al-Hus, AHO, altså Afghanistan Human Rights Organization, som du kan vurdere, om det er politisk organisation. Ingen af dem, der er i den her film.
Prøv så til det halvt retoriske spørgsmål. Nu hvor vi egentlig har konkluderet, at USA har alt magten, og
at det, de gør, er sådan set mere eller mindre forkert. Hvorfor, så er jeg sådan set helt uforstående over for EU og Europa, der egentlig stadigvæk er allieret med USA, egentlig støtter dem i deres handling. Hvad ligger det egentlig til grund for? Jeg ved godt, hvad svaret er.
Danskerne elsker jo amerikanske film og amerikanske rejsesfulde sitcoms, og de elsker, spørg hvor mange i din bekendtskabskreds, der bor i Danmark, der har brugt deres ferie på at tage til USA på et eller andet tidspunkt og køre op og ned af vestkysten eller østkysten eller besøgt New York, og de får helt sådan og hvis jeg siger, hvorfor fanden tager I derhen, hvorfor tager I ikke til Burma? Og så ser de på mig til det her, hun er tosset.
Så var der en lille bemærkning der.
Jamen, jeg synes egentlig bare, at det er vigtigt, når man spørger om, hvad skal vi så gøre, hvis nu vi ikke vil lave krig i Afghanistan. Så skal man være ærlig og sige, at der er ikke nogen simple svar, som løser problemerne i morgen. Men ja, altså, forudsætningen er, at vi skal trække os ud, og så vil der nok fortsat være krig og elendighed og fattigdom osv. i Afghanistan i mange år endnu. Så der er ikke bare sådan en simpel løsning, så vi i morgen kan trække os ud, og så støtter vi en eller anden fremragende bevægelse, og så bliver der fred. Men jeg siger bare, at forudsætningen er, at vi stopper med at lave krig dernede, og så må vi håbe, at de her sidste 30 års krig, de måske kan blive løst af 30 års fred. Men, ja.
Jeg er fuldstændig enig. Altså, det kan ikke siges bedre. Vi må holde op med at slås. Og så må Afghanistan tage over derfra, at vi så skylder dem en hel masse ting, som vi måske kan hjælpe med, som ikke har noget med krig at gøre. Det er en kendsgerning. Men det første, vi må gøre, det er at holde op, for eksempel bare bombe dem. Men det, som Lal Gul siger, og som jeg har fået bekræftet, at du sætter bomber på siden af folks huse, og så sprænger du dem, og så kan du gå ind, sådan så der ikke sker soldaterne noget. Men hvad med dem, der er inde i husene? Jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Fuldstændig. Og jeg synes også, det er meget vigtigt, at vi havde nogle politikere, eller man måtte ønske, at vi havde nogle. Der er ingen patentløsning. Det er for sent. Men der er en løsning der. Vi må stoppe med at slås.
Jeg hedder Margarete Mansberger, og jeg er sygeplejerske. Jeg har modtaget mordtrusler af en engelsk sekt, fordi jeg ikke vil åbne mit hus for en engelsk sekts politiske program mod samtlige nationer og regeringer. Og det program hedder Shaking the Nations and the Governments with Aryan Power. Arisk magt. Og de har headquarters i London. Og jeg ved ikke, om det er kendt for dig, Eva Arnvi, at der findes sådan noget.
Hej.
Og jeg mener, at den organisation...
Men arabisk magt?
Ja.
Hvad betyder det?
Jamen,
hvis du vil
ryste? Jamen, det betyder, at... de kom 1986 til Aarhus og holdt et foredrag om The Restored Message of Jesus. Og de havde meget fine idealer, og jeg kom til at studere det budskab. Jeg blev i den grad hjernevasket. Og til sidst endte med, at jeg skulle agere frontsoldat for deres engelske nazi-terror.
Men er det en religiøs?
Det er, ja, men de kalder sig for The Restored Message of Jesus. Altså, det er den pæne facade. Og bagved står, at for mig er det et internationalt terror, nazistisk terrornetværk.
Altså, altså min kommentar til det, du siger, det er, nej, jeg har ikke hørt om det. Og min nummer to kommentar vil være, der er så mange tosser i verden, så det undrer mig ikke, hvis der er en gruppe til som den der. Og det må man jo bare dybest set sige nok til. Du kan jo ikke bekæmpe sådan nogle mennesker, og det er også at give dem alt for meget opmærksomhed.
Det er også til, at der ikke kan blive, altså de evner at så konflikt mellem mennesker, det er deres politik, at så konflikt. Sådan, at de så bagefter kan komme og aflevere deres bomber. Det er, jeg vil meget gerne bagefter tale med dig om det, fordi jeg mener, det er meget vigtigt for os, at gennemskue sådan nogle aktiviteter for at vide, hvorfor
konflikterne bliver vedligeholdt rundt omkring i verden.
Så der er noget at snakke om. Så har vi dig heroppe.
Ja, det var i forhold til sådan, vores videre kan man sige, engagement i Afghanistan. Men jeg sætter et spørgsmålstegn med det her med, hvordan vi kan fortsat støtte Afghanistan, ikke militært, hvis vi ikke... hvad kan man sige, hvis vi ikke kan sørge for den helt grundlæggende sikkerhed. For eksempel ligesom der har været store diskussioner om Somalia, hvordan man kan støtte humanitært der, hvor der er mange, der går ud og siger, jamen, at vi pumper nødhjælpspenge ind i Somalia, jamen, så kan det rent faktisk være en måde at hente benzin på bålet, fordi at, så er der rent faktisk nogle midler at slås om. Så det rent faktisk støtter nogle af de her militser i Somalia, som er, jamen er de krigsførende. Vil det overhovedet være muligt at give humanitær bistand eller udviklingshjælp til Afghanistan, hvis vi trækker os ud?
Det vil I hvert fald. Bare spørg dig, Karin. Der var en fremragende dansk organisation, der har arbejdet i Afghanistan hele tiden under Taliban også. Men jeg blev kaldt ind også og snakke med Søren Gade på et tidspunkt. Og hvor han siger til mig, hvad synes du, vi kan gøre? Hvilket spørgsmål i sig selv var meget sødt arme og stille, al den stund, at enhver vidste, at det danske forsvarsministerium måske kan få lov at bestemme julekapslerne på bilerne, men så er der også det. Men jeg sagde, I kan da gøre noget. Hvis I sender 10 felthospitaler ned og placerer dem rundt omkring i Afghanistan og bruger de danske soldater til at passe på felthospitalerne, så kunne I måske overbevise de lokale afghanere i de områder, ja, om at vi vil dem vel. Men det kræver, at I holder op med at bombe. I må vælge. Og hvis I ikke vælger, så kan I ikke. Du kan ikke både sparke til folk, og så samtidig sige, at vi laver en krykke til jer. Sådan fungerer verden jo ikke.
Nej, men i det scenarie, det fremsætter der, er der jo stadigvæk danske soldater til at passe på hospitalet.
Det var fordi, jeg synes, du sagde i militært regi.
Okay.
Det var det, jeg blev spurgt om. Jamen, du kunne da for eksempel sagtens gå ned til Røde Halvmåne, eller hvem som helst, og sige, nu kommer vi, Beredskabsstyrelsen har jo faktisk haft hospitaler i Kabul før, og sige, ved I hvad, nu får I 50 transportable emergency hospitaler, som I kan sætte op, og vi vil gerne forsyne dem med medicin et år ad gangen. Forudsat at I passer dem, så forsyner vi dem med det. Og så vil det formentlig blive misbrugt, sådan så er det fortrinsvis af klanhøvdingens familie, der kommer til i første omgang, men efterhånden vil det sprede sig. Men selvfølgelig er der mange ting, du kan gøre.
En ting er, at vi kan sidde og snakke om, hvad de enkelte lande som USA eller Danmark, hvad de bør gøre, om de burde trække deres styrke fra Afghanistan. Men ja, som en ung afghansk pige, der ser en film som den her, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, jamen, jeg er helt enig med den unge herre, der siger, at vi kan selvfølgelig ikke skabe fred over nat, men hvad kan vi Afghanistan elsker gøre? Hvad er dit bud på, hvad vi kan gøre sådan helt almindelige mennesker, der ønsker at bidrage til et fredeligt land? Vi kan ikke bare komme og så se en film, og så gå herfra og sige, at vi kan ikke gøre noget.
Så har du gjort noget, du er kommet her i aften, og du starter op. Det er en ting. Men jeg vil så straks smide bolden tilbage til dig. Hvad har du gjort? Du har haft 9 år til at gøre noget.
Jeg startede en afghansk forening.
Ikke? Altså, at fremlære er en fantastisk vigtig ting. Fordi for ny viden, som man kan diskutere, men til os alle sammen, der siger, hvad kan vi gøre? Der er altså rigtig smart at starte med at sige, hvad har vi gjort indtil nu? Og de fleste af os står så med lidt røde ører, ikke? Fordi vi har måske ikke gjort så meget alligevel, undtagen folk som dig.
Altså, jeg spørger dig, fordi jeg tænker, at du har været dernede, og du har måske sådan mærket ting på egen hånd. Altså, jeg er ikke så gammel, og jeg har boet her stort set hele mit liv. Så jeg tænker, at det kunne godt være, at du havde nogle bedre...
Du kan også gøre noget andet. I den her film, der er der jo faktisk en række navne, som du kunne bruge. Jeg kan sige dig, at vi havde en fond, der gav $5,000 til Alberto Cairo. Det var jo ikke nogen stort beløb, altså facet. der ville vende. Han sagde, jeg tror ikke på Gud. Men nu tror jeg næsten på ham. Fordi vi stod med 500 familier, som hvor vi ikke havde brænde til vinteren. Og vi manglede $4,870. Og pludselig kommer I ind og giver os 5.000. Det er ikke så store beløb, der skal til. Og ved at skrive til Alberto Caello, ved at skrive til Ashana og spørge nogen af dem der, ved at skrive til Dakar, og det er jo meget, meget nemt, og gå ind og snakke med dem og sige, vi er nogle stykker, vi vil gerne lave en indsamling, vi forestiller os, at sundhedsproblem er noget, er der noget, I kan anbefale os at gøre, og hvis vi indsamler det, kan vi kanalisere det ud gennem hjem. Fordi det er næsten altid der problemet ligger, at du kan gøre en rigtig masse gode ting, men det er eddersvært at få det ud. Og der vil en som Dakar være helt fantastisk. Og det danske minicirkus, som I så, det er for mig mere pjattet, men der er ingen tvivl om, at I gør vældig meget godt for de der børn, der jo er dybt forladte i sjælen og har det rigtig, rigtig dårligt. De har hovedkontor i København. Så der er altså mange steder, og du kan få min mailadresse, så kan du skrive til mig, så skal jeg tænke på, hvad jeg kan hjælpe dig med. Og det gælder for alle andre. I godt.
Og det er sådan også, at jeg har nogle lister med, som I kan skrive på med jeres mailadresse, så I kan blive orienteret om, når der sker noget, og hvor vi meget gerne vil få mails tilbage med forslag til noget, vi kan gøre. Og så kunne vi jo måske i fællesskab inspirere hinanden til at gøre noget mere. Og så var det dig.
Ja. Altså, jeg som en afghaner, min største problem er ikke det, at Amerika og Danmark er i Afghanistan og er i gang med i krig med min befolkning. Min største problem det er, at hvorfor en dansker eller en amerikansk liv er værd mere end 100 afghanske liv. Det er, de kan slå rigtig mange folk ihjel, og deres liv det er ikke værd. Der er ingen, der tæller om. Men hvis der er en dansker eller en amerikaner, der bliver slået ihjel, Daniel, også fordi de har selv valgt at deltage i det her krig, og de selv er Daniel, så man tager en stor diskussion om det, at det er en amerikaner, der bliver slået ihjel, Daniel. Men hvorfor snakker man ikke om så mange tusinder afghaner, der bliver dræbt, der bliver slået ihjel?
Der vil jeg så sige til dig, forventer du, at jeg skal sige, jamen det er fuldstændig rigtigt, eller synes du, at min film antyder, at jeg er helt enig med dig?
Ja, selvfølgelig, men det er altså, der er nogen, der spørger, hvad kan man gøre, altså hvordan man kan hjælpe Afghanistan. Ja, hvordan man kan hjælpe Afghanistan. Det eneste mulighed, det er, at amerikanere og danskere skal trække sig ud, men det vil de ikke gøre.
Jo, altså, hvis det kommer de til.
Det tror jeg faktisk ikke i de første.
Nej, de kommer ikke til at trække sig ud, men de kommer til at trække sig ind i deres bikuber og sidde der.
Ja, lige præcis. Men det hjælper jo ikke altså befolkningen.
Jo.
Det tror jeg faktisk.
Jamen, det vil det gøre, for det betyder, at bombardementerne af civilbefolkningen vil reduceres.
Ja, vil reduceres, men det, altså, de er ikke helt væk. Det reduceres bare.
Verden er ikke god. Politikere er ikke gode mennesker, nødvendigvis.
Hvad siger du, Eva? Politikerne er?
Ikke nødvendigvis gode mennesker.
Godt. Det er sådan, at der skal jo vises film her bagefter igen. Så vi skal lige se, hvem er de sidste, der skal på. Vi har dig. Værsgo. Okay.
Jeg har lige spørgsmål, hvor mange har ikke set din film? Og hvor mange har set din film? Altså din kortfilm? Og hvor mange?
Jeg kan svare på med et ikke-svar. Den har været udsendt på satellit gennem Deutsche Welle, og det er til hele verden. Den har været udsendt på engelsk, tysk, fransk og spansk. Den har været vist i England. Den har været vist i Norge. Den har været vist i Danmark. Den har været vist i Mellemøsten.
så mit næste spørgsmål.
Og
det er, altså, hvor mange har sådan gjort noget efter Hefsit film? Jeg tænker sådan politikere. Hvor mange har gjort noget efter Hefsit film? Jeg tænker politikere her i Danmark og alle de lande, som du nævnte.
Vi fik i første omgang umiddelbart 100.000 kroner fra Norge til Atjana. Og vi fik som sagt penge til Alberto Cairos klinik. Og jeg, der er flere, der har spurgt om adresser, om de har gjort noget, det kan.
Så du har gjort en forskel? Du har gjort en forskel? Det mener jeg.
Jeg vil være glad, hvis du har.
Jeg ved ikke, om det er blevet sagt noget om, at jeg har optaget det her, og hvis ikke der er nogen, der protesterer, så vil jeg lægge det, sende det faktisk har en lokalrejse dialogprogram, og så lægge det på internettet på en adresse, der hedder arnehansen.net/dialog, og så kan man bare søge der på Afghanistan eller i Varenvi. Og så mit spørgsmål. Hvordan får man den film til for eksempel Frederikshavn?
Ja, men når man er Vennelbo, så kan alt lade sig gøre, det ved du jo. Du skriver til mig.
Ja, så skal de have
den. Nej, jamen, du skal vente lige lidt. Vil du have den for at vise den?
Ja, selvfølgelig.
Jamen, så kan du give dem den kopi, du har.
Ja.
Og så kan du bare returnere den til mig bagefter.
Ja, så mange tak.
Så skal jeg spørge Eva, om du vil sige noget afsluttet nu her.
Ja, jamen, det vil jeg jo, at jeg, som min familie siger, vi er så simpelthen ved at blive lidt stive i betrækket af at høre om Afghanistan. Men altså, det er der ikke noget at gøre ved. Jeg er enormt glad for, at I har været her, og der har været så mange rigtig gode spørgsmål. Det oplever jeg som alt det, jeg ville have ud af den film. Og mere værdifuldt for Afghanistan end rigtig meget. Så det var ikke bare et småflabet svar, når jeg sagde tal. Fordi det er det, det handler om. Det er den eneste måde, vi i den sidste ende får påvirket politikerne. Det er ved at blive ved med at sige, det her kan da ikke passe. Det kan da ikke passe, at vi skal gå ud og bombe små afghanske børn, der aldrig har gjort os noget som helst, for at sikre os imod, at der er nogen, der springer en bombe i Aarhus Havn eller Nørreport i København. Altså, det er den eneste måde. Alt andet virker ikke. Men mund-til-mund kontakt og oprigtig harme, det virker.
Godt.
Tak til Eva Arnvi for din film og for dit store engagement og for at du ville komme over og diskutere med os. Mm. Og tak til jer for at I ville være med. Og så som Eva siger, det der nytter, det er at vi rejser diskussionen. Og det kan vi gøre sammen. Og derfor så må I meget gerne her bagefter skrive jer på, så vi kan formidle informationer til hinanden. Og det kan lade sig gøre. Vi kom faktisk ud af Irakkrigen, fordi vi havde en statsminister, der kunne se, at han tabte et valg, hvis ikke vi kom ud. Og vi skal skabe den samme situation omkring Afghanistan.
Det er helt afgørende.
Tak for i dag.
Også med de mennesker, der ikke bliver diskuteret mere.
Vi hørte her debatten mellem filminstruktør Eva Arnvi og tilhørende, der havde set hendes film Krigens børn om børn i Afghanistan, optaget i 2008-2009, og efterfølger et kort interview med Eva Arnvi, samt et interview med en af de afghanske kvinder, som så filmen og deltog i debatten, som altså foregik den 27. september 2010 i biografen Øst for Paradis i Aarhus.